Ar sacensībām Francijā tiks likts punkts kārtējai pasaules motokrosa čempionāta sezonai. Gaidāmās sacīkstes var ieiet Latvijas sporta vēsturē, jo mūsu braucējs Pauls Jonas ir soļa attālumā no pasaules čempiona titula MX2 klasē. Jau pirms sezonas Jonas tika pieskaitīts galvenajiem favorītiem uz uzvaru sezonas kopvērtējumā, un šo statusu sportists attaisnojis, izdevies gūt uzvaras 6 posmos un 13 atsevišķos braucienos. Intervijā Latvijas radio pirms sezonas pavasarī sportista padomdevējs Kristaps Serģis norādīja, ka viņš nevēlas prognozēt sezonas iznākumu. Galvenais ir nobraukt stabilu sezonu. Ja tas izdosies, tad varēs cerēt uz panākumiem.
Prognozēt kaut ko neņemos, zinot, kā ir motogras vai vairāk, kā šobrīd, teiksim, kā tie ātrumi ir pieauguši. Atcer, kad izdosies nobraukt stabilu visu sezonu, bez traumām, galvenais bez traumām, tad jau arī septembrī varēs skaitīt tas punktiņas.
Jonas intervijās nav slēpis, ka viņa mērķis ir uzvara kopvērtējumā, taču šobrīd viņš atrodas Francijā un ar viņu Latvijas radio sazināties neizdevās. Stabils sniegums visa sezonas garumā Jonasam sniedz komfortablu 41 punktu pārsvaru kopvērtējumā par tuvāko sekotāju Jeremy Sīvaru no Šveices. Matemātika gaidāmajās sacīkstēs ir vienkārša. Jonasam jāiegūst vismaz 10 punkti, lai viņš kļūtu neaizsniedzams konkurentiem un pirmo reizi karjerā tiktu kronāts par pasaules čempionu. Kā uzskata pieredzējušais motokrosa braucējs Lauris Freibergs, Jonas visu sezonu ir braucis pietiekami stabili, lai sezonu izdotos pabeigt uz visaugstākās nots.
Es domāju, pilnīgi noteikti, ka viss būs kārtībā, jo viņam ir zinošs cilvēks blakām, pats ir ļoti liela pieredze, tā nekā viņam jau viņa kontā ir jau 2 pasaules čempionu tituli, kaut vai jauniešu junior klasēs, bet tas tomēr kaut ko nozīmē arī. Ja. Un viņš tik ļoti čakli un centīgi treniņus aizvadīja un ar tādu labu treneru kopā. Un es jau te paziņā teicu arī, ka viņš būs tik galsties pārāks par tiem citiem sezonas laikā. Tā arī bija labi. Kaut kad sanāca, ka vienā valstī tur iestrīk dubļos vai kā, bet tas bija tik sīkums, bet visu sezonas laikā viņš tik ļoti dominēja visos braucienos, pilnīgi visu laiku, kā kvalifikācijas braucienos. Tā arī no starta līdz finišam vienmēr abrīnojama stabilitāte, precizitāte. Un, protams, visu sezonas laikā MX2 klasē vienkārši dominēja pāri visiem.
Tomēr situācija nav nemaz tik vienkārša kā šķiet. Jonas sezonas otrajā pusē mokās ar veselības problēmām, kas ietekmējušas viņa sniegumu. Mūsu braucējs jau pērn sezonu beidza priekšlaicīgi un šogad vairāku kritienu rezultātā atsvaidzinājis iepriekš gūto galvas traumu. Tieši šī trauma tiek minēta kā iemesls, kāpēc Jonas nestartēs šī gada nāciju kausā. Vēl vairāk, ārsti sportistam ieteikuši beigt sezonu un vairs nebraukt ar motociklu, taču tā kā Jonas cīnās par titulu, viņš turpina startēt sacensībās. Jonasa padomdevējs un Latvijas blakusvāģu motokrosa leģenda Kristaps Serģis atzīst, ka trauma ir iemesls tam, ka Jonas sezonas otrajā pusē vairs nav tik ātris kā vasaras sākumā.
Trauma jau sāk traucēt no pussezonas un faktiski visu laiku viņš arī ar viņu cīnās un sadzīvo un lieto medikamentus, lai varētu, viņam ir tā, ka ir grūti pa treniņu pabraukt. Es nebraucu treniņu daudz, jo lai saudzētu tieši to nepastiprinātu tas traumu un tāpēc arī varbūt tie rezultāti uz otro sezonas pusi nav tik labi. Tā varbūt sākumā, kad viņš bija vēl tādā labā formā un viņš bija savādāk.
Triumfa gadījumā Jonas kļūst par pirmo Latvijas pārstāvi, kurš uzvarējis pasaules motokrosa čempionātu kopvērtējumā. Līdz šim Latvijai bijuši pasaules čempioni blakusvāģu motokrosā, kad gadsimta mijā blakusvāģos dominēja Kristaps Serģis un Ārtis Rasmanis, kopā izcīnot 5 pasaules čempionu titulus. Māris Bergs, Latvijas radio.